барадой.
Вітаю, шановне спадарство. Сёння 4 лістопада. Тут Алесь Дубавец і музычны каляндар. Тут сёння нас чакаюць Ігар Тальков, Джеф Скотт Сото, Элтон Джон, а таксама курты The Supremes, Dream Theater, Squeeze, The Pretenders, Static X, The Mars Volta, The Roxette. Далучайтеся. 4 лістопада 1944-го нарадзілася Шэры Пэйн, амерыканская спявачка, вакалістка гурта The Supremes з 73 па 77 год. З-за яе моцнага голасу і невялікага росту Шэры Пэйн часам згадваецца як маленькая леді з вялікім голасам. Што тычыцца The Supremes, дык гэты дзявочы гурт лічыцца самым паспяховым амерыканскім музычным калектывам 60-х гадоў. У чартах яны былі другімі пасля легендарных Beatles. Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Гартаем музычны каляндар сёння 4 лістапада. У такі ж дзень 1954-го нарадзіўся Крыстафер Генры Діфорд, ці просто Крыс Діфорд, ангельскі спявак, музыка, аўтар песень і прадзюсар, найбольш вядомы як адзін з заснавальнікаў брытанскага гурта Squeeze. Гэты калектыў быў утвораны ў 74-м годзе і спалучыў у сваёй творчасці матывы панк, паб, глэм і арт-року з класічнай поп-традыцыі 60-х. Музыкі гурта ніколі не хавалі таго, што сваімі кумірамі лічаць Леннана і Маккартні, але Squeeze не наблізіўся до вершиняў, на якія узышлі Beatles. Можа, гэта і добра.
Behind the shadows.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 4 лістапада 1956 нарадзіўся Джордан Рудэс, амерыканскі музыка, клавішнік, удзельнік прагрэсіў-метал гурта Dream Theater. На сённяшні дзень Рудэс з'яўляецца адным з самых тэхнічных клавішнікаў у цяжкай музыцы. Ягонае прызнанне прыйшло дзякуючы спалучэнню высокахуткасных партый з меладычнасцю і атмасферай. Пасля яго прыходу ў Dream Theater гурт запісаў канцэптуальны альбом Metropolis Part 2 Scenes from a Memory, які лічыцца фанатамі і крытыкамі ледзь не самым удалым релізам каманды. Той самы дзень, што і ўзгаданы Джордан Рудэс, 4 лістапада 56-га нарадзіўся Джеймс Ханімен Скотт, брытанскі гітарыст, аўтар песень і адзін з заснавальнікаў гурта The Pretenders. Гэты англа-амерыканскі калектыў быў утвораны ў 78-м годзе і спачатку імкнуўся да стылістыцы панка і новай хвалі. Ужо ў 80-м годзе The Pretenders апынуліся на вяршыні брытанскіх чартаў з сінглам Brass in Pocket. У тым жа годзе выйшаў іх самы паспяховы альбом.
In pocket, gunpowder, I'm gonna use it. Intention, I'm feeling mental. Gonna make you notice. commotion, restrained emotion. I've been diving, detour leaning, no reason.
Эфиры «Трансграничная радиорация».
Голодён с бородой.
І зноў 1956 год. 4 лістапада нарадзіўся Ігар Талькоў, савецкі і расійскі рок-музыка, спявак, аўтар песень, паэт і кінаакцёр. Супрацоўнічаў з рознымі гуртамі і праектамі, пакуль не стварыў уласны калектыў «Спасательны круг». Ігарам Тальковым было напісана больш за 200 песень. Ягоную творчасць даволі цяжка аднесці да нейкага вызначанага жанру. Яна знаходзіцца недзе на стыку поп-музыкі, рок-музыкі і аўтарскай песні. 6 кастрычніка 91-го у Петербургу у Палацы спорту «Юбілейны» Ігар Тальков быў забіты.
Господа демократы минувшего века, нам бы очень хотелось вас всех воскресить, чтобы вы поглядели на наши успехи. Ну а мы вас сумели отблагодарить. Мы бы каждый, кто чем, выражал благодарность. Молотилкой колхозник, рабочий ключом, враг народа киркою, протезом афганец. Ну а я б кой-кому засветил кирпичом. Вот так, вот так живут Америка с Европой. Вот так, вот так. Ну а у нас все чем? Господа демократы минувшего века, и чего вы бесились престолу грозя? Ведь природа не дура и бог не калека. Ну а вы его в шею, но так же нельзя. Может, вам и хотелось наладить все сразу, только спешка нужна при охоте на блох. А природа не может творить по приказу, и совсем уж понятно, не может и бог. Вот так, вот так живут Америка с Европой. Вот так, вот так. Ну а у нас все жизнь.
Господа демократы вы знали примеры, когда ваши коллеги учинили террор, истребили цвет нации мечом Робеспьера, и Париж по сей день отмывает позор. Правда любит Радищев после той мясорубки путешествие из Петербурга в Москву. Чуть засады не слопал, повредился рассудком и, ругая масонов, погрузился в тоску.
Вот так! Вот так! Живут Америка с Европой! Вот так! Вот так! Ну а у нас все жизнь!
Господа демократы, поспешите воскреснуть! Выходите на суд одураченных масс! Пусть ответят за все Чернышевский и Герцен, и мечтатель Белинский, и мудрец Карла Маркс. Пусть ответят и те, что пришли вслед за вами вышибать из народа и радость, и грусть, и свободных славян обратили рабами и в тюрьму превратили Великую Русь.
Вот так! Вот так! Живут Америка с Европой! Вот так! Вот так! Ну а у нас и через... Вот так! Вот так! Живут Америка с Европой! Вот так! Вот так! Ну а у нас и через... Вот так! Вот так! Живут Америка с Европой! Через
тернии к звездам.
Ура!
98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой мы протягиваем. 4 листопада 1965-го народился Уэйн Ричард Уэллс, больше ведомый под псевдонимом Уэйн Статик. Американский музыка, ведущий вокалист, гитарист, программист и один из основальников индастриал-метал-гурта Static X. Был ведомый своей незвычайной прической. Ягоные волосы трымались у вертикальным становище. Процесс створения прически займал каля 20 хвилинов. За свою карьеру Static X выпустили 6 студийных альбомов, один сборник, 4 DVD, один мини-альбом, 14 синглов, 13 кліпаў, кнігу гітарных табулатур Static X Guitar Anthology і кнігу коміксаў пад назвай Chaos Comics. 1 лістапада 2014-га, не дажыўшы 3 дзён да свайго 49-га дня нараджэння, Уэйн Статык пайшоў з жыцця.
Yeah.
той самы дзень, што і ўзгаданы Уэйн Статык 4 лістапада 65-га нарадзіўся Джэф Скот Сото, амерыканскі рок-спявак пуэрта-рыканскага паходжання, вакаліст шведскага гурта Талісман з 90-га да 2007-га, вакаліст калектыва Ингві Мальмстіна, праспяваў на некалькіх альбомах, працаваў у шэрагах Джаней, Транс-Сайберыян Оркестра ды іншых гуртоў і праектаў, пералічваць можна да раніцы. Да таго ж працаваў і працуе сольна. Вось штосьці сольнае мы і паслухаем.
To walk on a different side of life. She got no mind for falling. No, no. And when you think she's close, she's floating far away. She's only stalling, waiting for the day. But she knows when she falls, she's falling to stay.
Радыё Рацыя, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Вывучаем музычны каляндар з закладкай на 4 лістапада. У такі ж дзень 1974-го нарадзіўся Седрык Бікслер Завала, амерыканскі музыка, найбольш вядомы сваім удзелам у гурце «The Mars Volta». Да таго ж ён адзін з заснавальнікаў гэтага калектыва. «The Mars Volta» выконвалі прагрэсіўны рок з моцным уплывам панка, джаза і лацінаамерыканскай музыкі. Гурт вядомы сваімі дзікімі энергічнымі канцэртнымі шоу, загадкавымі тэкстамі песень, музычнай віртуознасцю і выкарыстаннем эмбіентнай музыкі для стварэння патрэбнай атмасферы.
taken in.
Пры канцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 4 лістапада 1969 Дэвід Боуі выпусціў альбом Space Oddity. У такі ж дзень 1983 у США адбылася прэм'ера крымінальнай камедыі Уільяма Фрыдкіна «Здзелка стагоддзя», кінакарціна, характэрная ўдзелам у ёй Рэя Манзарэка, клавішніка The Doors у эпізадычнай ролі прадаўца зброі. 4 лістапада 1986 альбом гурта «Металіка» «Master of Puppets» стаў золатым у США. У такі ж дзень 1989 Элтон Джон у 50-ты раз заняў першае месца ў брытанскім чарце з песняй «Sacrifice». На той момант гэта ўдалося зрабіць толькі Кліфу Рычарду і Элвісу Прэслі. І ў той самы дзень таго ж 89-га Роксет узначалілі чарт США з сінглам «Listen to your heart». Вось я і прапаную на развітанне паслухаць узгаданыя творы Элтон Джон, ну а потым Роксет. Трымайцеся!
No tears to damn you when jealous.
Радіо Білорусі.
Колодьон з бородой.
Listen to your heart.